ļoti būtiski ar bērniem pārunāt, kur viņi dodas sakūsties, kur notiek rotaļas, pārliecināties, lai tā vide ir droša, tāpat arī mājās esošais aprīkojums, batuti, šūpoles, lai būtu ievērota drošība, jo tikai tā mēs viņus pasargāsim un pārunājot, kā rīkoties un kāda varbūt bīstamība, mēs varam pasargāt bērnu no traumām. Mums ir jāskaidro bērnam, kas var notikt tādās situācijās un, protams, vērtīgi pārunāt, kā rīkoties, ja tomēr notiek negadījums, kur meklēt palīdzību un kā šai situācijā sniegt pirmo palīdzību.